Vi ste uz SBS na Srpskom. SBS radio, podcast na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Pacijenti koji boluju od najtežih bolesti leče se marihuanom, a što se tretira kao krivično delo, krive vlasti u Srbiji za diskriminaciju, ali već mesecima i upoređuju svoj položaj sa slučajem Jovanjica. Prošle nedelje su udruženja koja se bave tom problematikom održala i konferenciju pod nazivom To ne prođu, gram nikako. Kakve su njihove poruke i kako se o odnosu države prema kanabisu za lečenje i kanabisu iz Jovanjice u Srbiji govori i piše, saznaćemo od Mije Nikolić. Mija, dobar dan. Nacionalna asocijacija konopljara Srbije održala je konferenciju prošle sedmice. Sumirajte nam ukratko.
Na konferenciji održanoj 15. oktobra u pres centru pod nazivom To ne prođu gram nikako, predstavnici Nacionalne asocijacije konopljara Srbije, NAKS, Socijalnog kanabis kluba Beograd i Inicijative za promenu zakonske regulative kanabisa IRKA, rečeno je da zabranom uzgoja ove lekovite biljke i kažnjavanjem uzgajivača Srbija krši odredbe Svetske zdravstvene organizacije koja je skinula kanabis sa spiska narkotika, kao i Ujedinjenih nacija, ali i ustavna prava građana Srbije. Naveli su da je zahvaljujući aferi Jovanjica postalo sasvim jasno da postoje zaštićeni dileri i čvrst monopol mafije na uzgajanje kanabisa, s druge strane armija nevinih, obolelih, osuđenih na duge zatvorske kazne zbog korišćenja biljke za lečenje. Pacijenti i korisnici kanabisa danas su taoci interesa mafije i sramnog ćutanja lekara i medija, rekli su organizatori konferencije, naglasili da se besi ogorčenje oko milion korisnika ove biljke danas posebno osjeća zbog državno-medijske odbrane vlasnika Jovanjice i relativizacije organizovanog kriminala. Oboleli su jedini koji imaju hrabrost da o svemu javno progovore, rekao je Miloš Simić iz inicijative IRKA. Naveo je da uzrok svega što gledamo danas leži u nakaradnom zakonu i sudskoj praksi koji strogom prohibicijom ove biljke omogućavaju monopol i basnoslovnu dnevnu zaradu mafije od ilegalnog uzgoje i prodaje kanabisa koja se kreće od 3 do 8 miliona evra. Dnevno se potroši od pola tone do tone kanabisa, upravo taj ilegalni novac čini osnovu masovne državne korupcije u Srbiji. Jedina prava zloupotreba kanabisa je zapravo njegova zabrana, rečeno je na ovoj konferenciji uz poruku da korisnici ove lekovite biljke, njih oko milion, da su najveća obespravljena manjina u Srbiji. 58-godišnji Beograđanin Dragoljub Mrđić sa ove konferencije uputio pitanje predsjedniku Srbije da li se on razlikuje od Predraga Koluvije, vlasnika Jovanjice, i objasnio da je njemu nađeno 88 grama ovog leka, što je neuporedivo manje od tona iz Jovanjice. On je osuđen na 3 godine i 2 meseca zatvora zbog uzgajanja i posjedovanja dve biljke marihuane za lečenje. Njegov apel odnosi se na slučaj u javnosti poznat pod imenom Jovanjica, najveće plantaže marihuane u Evropi koja je otkrivena u Vojvodini novembra 2019. godine.
Mija, možda da nas podsjetite na aferu Jovanjica, da bi bila jasnija konotacija cijelog problema sa zahtjevima korisnika kanabisa u medicinske svrhe.
Pacijenti koji boluju od najtežih bolesti, a koji se u Srbiji leče marihuanom, što se po zakonu tretira kao krivično delo, već mjesecima upoređuju svoje slučajeve sa slučajem Jovanjica. Ova afera ne prestaje da izaziva pažnju javnosti, a njeno razrešenje zahteva i Evropski parlament. Na pomenutom poljoprivrednom dobru zaplenjeno je inače 649 kg osušene marihuane, kao i preko 65.000 stabljika ove biljke težine skoro 4 tone. Uhapšeni su vlasnik plantaže Predrag Koluvija i još 8 osoba, a kasnije i pripadnici BIA i Ministarstva unutrašnjih poslova koji su obezbeđivali pomenuto imanje. Opozicija tvrdi da je vrh vlasti povezan sa aferom Jovanjica, dok vlasti to negiraju. Ova afera se posebno rasplamsala nedavno kada je predsjednik Aleksandar Vučić nakon puštanja Predraga Koluvije iz pritvora i određivanja kućnog pritvora uz Nanogicu, na televiziji Pink rekao da je on imao samo tonu marihuane. Naglasio je i da Koluvija nije ubio nikoga, nije imao 10 tona kokaina, već samo tonu marihuane, koju su pola okruženja Nemci i ostali legalizovali. Narednog dana izjavio da nije branio prvooptuženog u slučaju Jovanjica, ali da je važno da se ispita i to što je pomenuti Koluvija govorio pred istražnim organima. Slučaj najveće plantaže marihuane u Evropi je pod dve optužnice pred Specijalnim sudom za organizovani kriminal u Beogradu. Po prvoj se sudi Koluviji i devetorici zaposlenih na plantaži kod Stare Pazove, a na Jovanjici 2 nalazi se i 8 pripadnika policije, Bezbednosno-informativne agencije i Vojno-obaveštajne agencije, koji su optuženi da su bili prsten zaštite vlasniku ovog poljoprivrednog dobra, na kome je nađena i ilegalna laboratorija za proizvodnju marihuane.
A Mija, šta traže korisnici kanabisa u medicinske svrhe od zvaničnika?
Oni kojima je kanabis lek su na konferenciji pod nazivom To ne prođu gram nikako zatražili legalizaciju marihuane u medicinske svrhe i dekriminalizaciju osuđenih. Već pomenuti Mrđić je, uz napomenu da ga čekaju 3 godine zatvora zbog 88 grama marihuane, Vučićevu izjavu da je Koluvija imao samo tonu marihuane nazvao ne šamarom, već udarcem bejzbol palicom. U udruženjima koja okupljaju teške bolesnike koji se leče kanabisom navode da su se desetinama puta obraćali vlastima sa zahtevom da se ova biljka legalizuje u medicinske svrhe i navode da je Kanada to učinila 2001. a Nemačka 2017. godine. U regionu prodaja medicinske marihuane dozvoljena je u Severnoj Makedoniji od 2016. godine i prodaje se u apotekama, dok je u Hrvatskoj lična upotreba 2013. sa krivičnog dela svedena na prekršaj, ali je proizvodnja ostala u domenu krivične odgovornosti. Ujedinjene nacije su decembra 2020. uklonile kanabis iz kategorije najopasnijih narkotika, ali on ostao u kategoriji droga, koje su pod manje strogim režimom kontrole, a zakon u Srbiji ne prepoznaje uzgajanje i posjedovanje marihuane u medicinske svrhe i tretira ga kao krivično delo.
Kolike su kazne za posjedovanje i uzgajanje?
Za neovlašćeno uzgajanje psihoaktivne konoplje kazna je od 2 do 8 godina zatvora, za posjedovanje i do 10 godina, ukoliko je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi, zaprećena kazna je najmanje 10 godina. Predstavnici IRKA su na konferenciji To ne prođu gram nikako naveli da je naš krivični zakon o kanabisu antiustavan, antihuman i u suprotnosti sa naukom i medicinom u svetu, kao i sa osnovnim pravom na život i lečenje. Smisao zakona je da spreči štetu, kriminal i nasilje. Njegovi članovi 246 i 247 odnose se direktno na dela protiv zdravlja ljudi. Svetska zdravstvena organizacija, upravo zato što kanabis nije štetan po život i zdravlje, skinula ga sa liste narkotika i ostavila u kategoriji psihoaktivnog leka. Lista psihoaktivnih kontrolisanih supstanci Ujedinjenih nacija utkana je u naš zakon i obavezujuća je, rekao je Miloš Simić iz organizacije IRKA. Kao najveći problem naveo je hapšenje teško bolesnih ljudi koji kanabis koriste kao terapiju, a među osuđenima iz te kategorije pomenuo i primer Miloša Matejića, oca petoro maloletne dece, koji je od avgusta u Zabeli na 3 godine. To su slučajevi sadnja lično za sebe, gde nema prodaje i gde su ljudi to koristili za sopstveno lečenje, kazao i ponovo podsjetio na sasvim drugačiji tretman učesnika afere Jovanjica.
Na kraju, da se vratimo na aferu Jovanjica, koja je u javnom domenu još uvek aktuelna. Ima li nekih novih podataka vezanih za tu aferu?
Pomenuta afera sa Predragom Koluvijom u glavnoj ulozi je inače jedna od najvrelijih domaćih priča, oko koje se ljuti rat saopštenjima i optužbama vodi ne samo između vlasti i opozicije, već i unutar vladajuće Srpske napredne stranke. Kao uključen u tu aferu pominje se sam vrh vlasti, a prema navodima Miroslava Aleksića iz opozicione Narodne stranke, Koluvija je odmah nakon hapšenja pozvao predsjednikovog brata Andreja Vučića, no kao ključene pominje i ministre Nebojšu Stefanovića i Aleksandra Vulina, kao i mnoge iz vrha policije. Vučić sve to demantuje i poziva da se ispita izjava Koluvije da su mu policijski inspektori tražili da lažno optuži Andreja u zamenu za slobodu. Posledica cele te zavrzlame je i najnovija kadrovska smena u policiji. Pred vikend je naime inspektor Slobodan Milenković, koji je uhapsio Predraga Koluviju, premešten u odeljenje za ratne zločine, a na pitanje da li je to njegova kazna za Jovanjicu, predsjednik Vučić je poručio da neće odlučivati ni partija na vlasti, ni opozicija, ni mediji ko će šta da radi u MUP-u i BIA. Studio.
Toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.